Паэзія Максіма Богдановіча прыцягвае ўвагу шматлікіх беларускіх і замежных творцаў, перакладчыкаў, мастакоў, музыкаў. У іх ліку і Юры Хілько, загадчык кафедры графікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, мастак па прызванні, філосаф у душы, шукальнік і эксперыментатар.
Ідэя гэтай выставы меўся быць такі праект, прысвечаны стагоддзю напісання верша «Страцім лебедзь». Такім чынам гэтая праца далучылася да маіх ілюстрацый, да вершаў «Раманс» «Слуцкія ткачыхі». Вот атрымалася такая невялічкая выстава, прысвечаная Максіму Богдановічу. Вобраз «Страцім лебедзь» – это, конечно, вялікі сімвал, сімвал самаахвярнасці, сімвал любові да сваёй радзімы. Дзе такія людзі, вот тут паралель такая ідзе паміж вобразам лебедзя, і ўсё-такі ж мы не прыміраем на сябе на чалавечае пачуцці. Быць таким в нашей краине треба обов'язково. Это гэты исторический час потребует каждого человека, каждого белоруса вот этой любови до своей родины, статься соправдной великой краины заможной. По саму сюжету верша рабіў. А першае это будовля вот каўчэга, а другое это, конечно, узнікае сам вобраз лебедзя, который быў вельмі горды. Потым завершаецца сама ідэя, то што вот лебедзь гіне, уратаваўшы многія душы. Я трошечки изменю, как бы, завершение. Во время, ну, конечно, трагичное. Мастацы, как бы, конечно, трагичность повинна быть. А я зарабил пару лебедей. Я сейчас говорю, что они стратили уже свое прозвище. Пару и скапанавал так, то коли их это сразу на листах не видать, плавают маленькие детки. Максим не покривдится, что такие вы них, ну, моя задума была такой.
Юрий Хілько является дипломантом конкурсу «Лепшее выдание года» за оформление миниатюрной книги Максима Богдановича «Вянок». И он автор серии выбитных иллюстраций до вершу поэта. И давно супрацовничает с литературным музеем Максима Богдановича, рассказала загадчик Марина Запартыка.
Это мастак, працы якого заховываются в фондах музея Богдановича. И, зразумела, не упершыню выставляются працы у стенах нашего музея. Справа у тым, что Юрий Иванович достатково давно знаходит крыніцу натхнення у творчості Максима Богдановича. Не аднойчы з'являўся иллюстратором до выдання сборнику вершу Максима Богдановича. Рабіў гэта надзвычай пачуццёва і кранальна. Кожны, хто бачыць яго працы, заўважае гэтую любоў да твору Максіма Богдановича, да яго незвычайнай асобы.
Выстава прэзентуе графічныя работы Юрыя Хілько, ілюстрацыі да вершаў Максіма Богдановича з фондаў літаратурнага музея, а таксама 5 станковых графічных работ па матывах паэмы «Страцім лебедзь». Маргарыта Прохар для канала «Культура».